med krig i Europa, hvordan opnår vi så fred og en verden uden våben? Det er netradio og flygtning og fred bringer her en optagelse af et debatmøde på Folkemødet den 17. juni 2022 om emnet. Paneldeltager er Jørgen Bøje Nielsen, næstformand Rådet for International Konfliktløsning, Lise Widerholt Christensen, militæranalytiker, Center for Militære Studier, Tom Vilmar Påmann, bestyrelsesmedlem, fredsministerium og formand af Allemere Krig, og Hans Peter Michaelsen, forsvarsanalytiker, Folk og Sikkerhed. Og mødeleder var Caroline Magdalene Meyer, sekretariatschef Dansk Folkeoplysningssamråd.
Rigtig meget velkommen til den her debat i Folkeoplysning Tæt. Mit navn er Caroline Magdalene Meyer. Jeg er sekretariatschef i DFS, Dansk Folkeoplysningssamråd, som står for det her telt. Det er vores medlemmer primært, der bruger teltet i de her dage, folkemødedage, og i dag er det en af medlemmerne af DFS, den organisation, der hedder Folk og Sikkerhed, som har arrangeret den her debat, og jeg har stillet mig til rådighed som moderator med et ganske beskeden kendskab til oprustning og nedrustning og sikkerhedspolitik, så det bliver så folkeligt, som det kan, fordi at de spørgsmål, der kommer herfra, de er i hvert fald ikke ekspertspørgsmål. Men heldigvis så har vi et panel af eksperter, som skal hjælpe os med at give nogle perspektiver på det spørgsmål, som den her debat faktisk har som titel, nemlig en verden uden våben, spørgsmålstegn. Er det muligt? Det må vi jo se, om det er. Der har jo været en historie på skuldrene af flere måneders oprustning af en krig i Ukraine, som vi lige nu sikkerhedspolitisk i hvert fald nok kommer til at forholde os til i lang tid fremover. Og det har jo allerede haft forskellige konsekvenser nationalt og internationalt. Det er sådan noget, vi skal tale om nu. Jeg har bedt vores panel om at præsentere sig selv, og det er ikke fordi, at jeg ikke kan huske, hvad de hedder. Det er simpelthen fordi, at jeg godt kunne tænke mig, at de selv fortæller lidt mere om baggrunden for den organisation, det sted, de kommer fra, med deres egne ord. Og derfor så starter vi over hos. Starter vi hos Jørn, som står først, og bagefter så giver vi ordet videre hen ad rækken, indtil den har sluttet ned hos egen speaker.
Jeg hedder Jørn Bøje Nielsen og kommer fra tænketanken RICO, der står for Rådet for International Konfliktløsning. Og vi arbejder med, hvordan man kan løse konflikter, så begge parter kan se sig i resultatet. Altså hvordan man kan få nogle løsninger, som begge parter kan leve med. Ikke at de rækker hånden i vejret og synes, det er fantastisk, og de vinder det hele. Men altså noget med, hvordan kan man forhandle, så man får en løsning, som man begge to kan leve med.
Okay, jeg hedder Tom Påmann, og jeg kommer fra Aldrig Mere Krig, og er så også til det netværk, der hedder Fredsministeriet. Og Aldrig Mere Krig, det er jo snart 100 år gammel forening. Vi er desværre ikke blevet overflødige endnu, det arbejder vi på. Og netværket Fredsministeriet er så en samling af en lang række fredsbevægelser og omvejen, som arbejder på at skabe et fredsministerium i landet. Og et fredsministerium vil sige, at lige nu har vi jo et forsvarsministerium, som er reelt et krigsministerium. De kigger på militære løsninger. Og så synes vi, at det vil være rigtig elegant, når der kommer et fredsministerium, som fokuserer på fred.
Super. Tusind tak for invitationen. Jeg hedder Lise Widerholt, og jeg kommer fra Center for Militære Studier, som er en del af Københavns Universitet. Jeg arbejder der som forsvarsanalytiker, og jeg har ikke militær baggrund, jeg har civil baggrund. Og jeg beskæftiger mig med NATO i min forskning primært, men også fremtidens krige og konflikter. Jeg ser meget frem til drøftelsen her.
Ja, også mange tak for invitationen. Jeg hedder Hans Peter Michaelsen. Jeg har en lang baggrund i forsvaret. 41 år, gik på pension for et par år siden, og i dag, som man siger, uafhængig eller selvstændig forsvarsanalytiker. Men jeg laver også noget arbejde indimellem for den organisation, der hedder Folk og Sikkerhed, som står som arrangør, og som er sådan en folkeoplysende organisation omkring forsvars- og sikkerhedspolitik, og arbejder for et stærkt forsvar og beredskab. Min militære faglige baggrund er fra flyvevåben og så en masse omkring teknologi, så jeg har også arbejdet en del med den teknologiske udvikling og hvordan det har betydet noget for selvfølgelig krigsførelsen og våbenudviklingen, så det er mit ekspertise.
Tusind tak for det. Tak til jer fire for en fin præsentation. Nu har vi i hvert fald fået nogle lidt ord på, hvem I er og hvor I kommer fra. noget af det, vi skal tale om nu, og det tager vi fat på i den her første runde, det er jo altså på bagsiden af, eller bagkanten af, at vi har en russisk invasion af Ukraine, en krig, der stadigvæk foregår, hvor vi jo også har set ganske frygtelige krigshandlinger. Der står de vestlige demokratier måske et sted, hvor de har skulle sådan revurdere deres forhold til sikkerhedspolitik, krig og fred. Og det kunne jeg godt tænke mig jeres respektive perspektiv på. Hvad har det her betydet på et lidt overordnet niveau, ikke sådan helt ned militært teknisk, men på et lidt mere overordnet niveau i forhold til de vestlige demokratiers forhold til krig og fred? Altså, og herunder også spørgsmålet om, kan det over, altså er den her idé om fred i verden som et ideal, altså er det overhovedet noget, der stadigvæk kan tænkes, ikke? Eller er vi et sted, hvor at man begynder at snakke om, at det er måske ikke det, der er idealet, men noget andet? Det er så også et spørgsmål, jeg ved godt, at Tom, det har du haft også nogle perspektiv på, ikke? Men hvad har den her situation gjort ved, om vores ønske om en fredelig verden overhovedet er en mulighed? Godt tænke mig at starte over hos dig, Hans Peter.
Ja, man kan sige, fred i verden, det vil jo være rigtig dejligt. Historien viser os jo, at krig har næsten været uløseligt forbundet med menneskeheden i hele perioden, og jo mere avanceret våben man har fået udviklet, jo mere teknologi, jo mere avancerede måder finder man til at slå modstanderne ihjel på, fordi grundlæggende så er der nogle interessekonflikter og nogle ønsker om magt og indflydelse, som kolliderer, og det kan være om grænser. Det har jo været rigtig mange af de krige, vi ser historisk, har været om, hvor skal grænsen være, hvem skal høre til mit rige, og hvem skal høre til de andres, og hvordan får vi skabt de her grænser. Og vi kan se i teknologien, at den udvikler sig, men det vi også ser i Ukraine, det er også den der brug af masse, altså artillerisystemer til at smadre områder og boliger og også civile. Er der stadigvæk, så den der gru og det vi har set for eksempel i 2. verdenskrig, det er noget af det vi ser stadigvæk. Så jeg tror ikke vi kan fjerne krigen og våbenene, men vi har jo også haft en periode under den kolde krig, hvor der var forskellige nedrustningsinitiativer, noget på atomvåben for at prøve at begrænse, så man ikke har alt for mange, så man ikke skulle slå hinanden ihjel for mange gange, men også noget på i slutningen af den kolde krig med conventional forces reduction initiative, altså prøve at lave nogle aftaler om, at vi har et vist antal loft på nogle flystyrker, kampvogne og andre ting. Og det er jo nogle ting i hvert fald, som man forhåbentlig også kan tage fat i, så der ikke bare bliver sådan en oprustningsspiral.
Tak. Du spørger om, at tingene ændrer sig. Ja, spørger om tingene ændrer sig. Det har de jo. Det er jo blevet endnu mere aktuelt, at vi har behov for fred i den her verden. Der er meget, meget fokus på Ukraine. Men vi har jo haft en lang række af tilsvarende krige. Vi har haft Afghanistan, vi har haft turen nede med Gaddafi, vi har også haft Mali og så videre der. Der har været massevis af krige. Det der kendetegner vi, det er, at man har brugt ufattelige summer på at bombe den sønder og sammen. Og så for eksempel her med Afghanistan, der vender man så hjem med halen mellem benene og kan bare sige, der skete sgu ikke rigtig de store positive forandringer, vi forsøgte at bombe frem. Og det synes jeg er ærgerligt, og så tænker jeg på, okay, findes der andre metoder, og kan vi få dem i spil? Og der er det jo, at jeg står som pacifist og tænker på fredeligere metoder, det er ikke vold. Det er, at man går ud og aktivt forsøger at skabe et bedre samfund, også selvom det er imod nogen, der begynder at slå imod dit land. Altså nogen, der invaderer dit land osv. Det kan også være, når at hele Østeuropa, der er gerne til befald der, hvor at men så vælter sådan set jordens nok stærkeste militærregime også internt mod egne borgere. Der går befolkningen ind og siger, det vil vi ikke have. Og så lægger de det ned og skaber en ny regeringsform i et område, der ellers var militært befæstet som egentlig helvede. Og det skete jo med ikke voldelige oprør, det skete med demonstrationer, og der var ikke behov for våben til at få det til at ske. Og det tog hele verden med overraskelse, fordi hvordan kan de mennesker gøre det uden brug af våben? Men det gjorde det. Så andre muligheder findes, at de bliver afprøvet, og ofte med større succes end de militære.
Ja, hvis jeg skal starte, hvor du også startede, Tom, med at fred har aldrig været mere aktuelt. Altså det er egentlig, at fred har omvendt heller måske aldrig været så svært at se lige nu, i hvert fald på det europæiske kontinent, med en så brutal krig, som Rusland fører i Ukraine. Jeg har svært ved at ja, at se en situation, som er nu i hvert fald uden våben. Den forskning, jeg har lavet det seneste år, den handler rigtig meget om, hvordan vi ser ind i en tid med øget stormagtskonflikt og rivalisering, særligt mellem USA og Rusland og Kina, som i høj grad handler om, hvem har militær dominans i verden. Det har USA haft i rigtig mange år. USA har været ene magt, sådan set globalt. Og der er Kina jo især på vej op militært, og Rusland er nok ikke så stor en militær udfordring, bortset fra på det nukleare for USA, men deres intentioner er man meget usikker på, hvad for nogle intentioner har de, og vi har jo set, at de er villige til i hvert fald at gå ind i Ukraine og anvende magt på en meget, meget brutal måde. Så jeg har desværre meget svært ved at se, hvordan vi kan forestille os på nuværende tidspunkt en verden uden våben. Og jeg har også svært ved at se, hvordan vi kommer frem til en fredsaftale i Ukraine. Men lad os håbe, det kan lade sig gøre. Min pessimisme eller min bekymring ligger i, at diplomatiet indtil videre ikke har haft succes. Og det er jo virkelig bekymrende, selvom der er flere europæiske ledere, der har taget initiativ til at prøve at komme til en eller anden form for etableret en dialog med det russiske regime, så har det ikke rigtig rykket noget, desværre. Og jeg forudser i hvert fald også, at det måske kræver et nyt regime i Rusland, for at man faktisk kan få etableret en diplomatisk dialog igen med Rusland.
Inden jeg lige går videre til dig, Jørgen, så vil jeg bare lige følge op på det, lige som Jonas siger, du har svært ved at se en fredsaftale. Hvad er så alternativet? Er det så, at en krig, der fortsætter indtil der en stat, der overgiver sig, eller en magt, der overgiver sig til den anden? Eller hvad tænker du, når du siger, at det kan du ikke se en løsning?
Ja, altså, det er jo virkelig et trist budskab, jeg står her med, men det, jeg tror, vi kommer til at se en meget langstrakt krig i Ukraine. Den bliver en frossen konflikt, som vi kalder det inden for vores felt, hvor der ikke er nogen af parterne, der giver sig. Det kan være, at den bliver mindre dødelig. Den er jo virkelig voldsom i øjeblikket med meget store tabstal på begge sider. Det tror jeg måske, vi kan forhåbentlig i hvert fald se et fald i det, men altså det her, det ser ud til at blive en langstrakt konflikt mange år frem. Og man kan sige, at på et eller andet tidspunkt sidder Putin der jo nok ikke, og der er måske heller ikke. Der er også skift jo europæiske ledere, og der kan man måske starte på en ny og tage en eller anden. Tage en dialog op igen, hvor man kan få forhandlet en fredsaftale, men måske også få forhandlet nogle en sikkerhedsarkitektur for Europa, som jo alt andet lige bliver nødt til at inkludere Rusland, fordi de ligger jo, hvor de ligger. Den kommer vi ikke til at flytte på. Så det vil være mit svar til det.
Tak. Så giver vi ordet til Jørgen, som også gerne vil komme med et perspektiv på, hvordan forholder de vestlige demokratier sig til den her situation.
Ja, jeg vil godt starte et lidt andet sted, fordi der diskuteres rigtig, rigtig meget Ukraine, krig, Rusland. Det er stort set det eneste, der diskuteres udenrigspolitisk her. Jeg vil nok starte med at sige, hvilke steder er det, at der er fredelige relationer mellem lande? Og der, hvor der er fredelige relationer mellem lande, det er der, hvor de samarbejder, og hvor der er en høj grad af tillid, og hvor der er en høj grad af at man er i stand til at løse konflikterne, for eksempel gennem institutioner, EU for eksempel. Våben er overhovedet ikke relevant inden for EU-lande. Våben er ikke relevant mellem Danmark og Tyskland, eller Danmark og Sverige. Slet ikke relevant. Så der er altså nogle lande, hvor det karakteristiske er samarbejde, tillid, måde at løse konflikter på. Og så har vi så nogle lande, hvor det ikke er tilfældet. Og det må vi så analysere lidt bedre. Rusland, Iran, Kina osv. Og der synes jeg ikke, vi har været gode nok over tid. Og især ikke med Rusland. Fordi der mener jeg, at vi skal gå ret historisk til værks. Og jeg skal nok være med at holde noget langt foredrag her. Men efter 1990-91 var Rusland meget, meget åbne for en vestlig udvikling. Og der blev også vedtaget, at man skulle lave en europæisk sikkerhedsstruktur, hvor også Rusland var med. Men meget hurtigt, som årene gik i 90'erne, så blev NATO genopfundet igen, og så land efter land alignede sig selv med NATO imod Rusland. Og der skulle vi have haft en struktur, hvor Rusland havde været med. Vi skulle have haft en samarbejdende sikkerhedsstruktur. Jeg ved godt, at man vil sige, at det kan vi ikke bruge til noget i dag, men jeg siger det bare, at det kan vi lære noget af. Vi gjorde en stor, stor, stor fejl i 90'erne.
Og nu er der kommet flere markeringer på det, og der kommer også, I skal nok få lov ned fra salen også. Men hold lige spørgsmålet dernede, ikke? I må nemlig meget gerne byde ind på hinanden, og det gør I allerede, uden at jeg har sagt det. Lise, spil faktisk først ind, og så bagefter, Hans Peter.
Ja, nej, jeg vil bare hurtigt knytte en kommentar til det her, du siger med, at man kan samarbejde, og vi inden for EU og i Europa har undgået konflikt, fordi vi har samarbejdet. Og det har virkelig været EU's projekt. Det blev født som sådan et fredensprojekt efter 2. verdenskrig, EF, og vi skulle samarbejde, vi skulle blive afhængige af hinanden. Og det havde man internt i EU, men det har man virkelig også forsøgt sig med fra EU's side med såkaldte fjender, altså med Rusland, med Kina, med store dele af Mellemøsten. Og desværre er konklusionen nok lige nu, der bliver draget, tror jeg, i EU, det var en strategi, som vi desværre ikke kom i mål med, fordi det ikke er lykkedes. Vi kan jo se, selvom at Rusland er dybt afhængig af Europa og vice versa, så er Rusland stadigvæk politisk villig til at opgive det økonomiske afkast, som samarbejdet med EU, alt andet lige har givet dem, for at gå ind i Ukraine. Så lige nu tror jeg, at man står også fra vestlig side og demokratisk side og siger, hvad pokker skal vi gøre? Vi har haft den her interdependens tilgang til verden, og den er virkelig fejlslået. Sådan tror jeg, at man læser det i øjeblikket, og der skal nok der bliver man nødt til at revurdere, hvad skal vi så gøre fremover?
Det kan du
svare
på,
Hans Peter. Ja, det skal jeg nok. Jeg vil knytte to kommentarer. En er selvfølgelig til Rusland, fordi noget af det, der blev aftalt dengang, var så også, at landene, dem der nu blev frie, de måtte selv beslutte deres sikkerhedsforhold, og de valgte så den eksisterende NATO, som jo i 90'erne og i den periode ikke var rettet mod Rusland. Men uenigheden kommer jo efterhånden, altså vi husker alle sammen Jugoslavien, tror vi har en alder, hvor vi kan huske, at blandt andet Milosevic, han formåede at puste til historiens ild, så det her flammede op, det her gamle nag, der lå historiske nag mellem forskellige befolkningsgrupper, og det er så nemt at skabe det her historiske modsætningsforhold, fordi vi kan alle sammen finde noget tilbage i historien. Det kunne vi også, hvis vi havde lyst til med svenskerne eller andet, at det er, hvad de har gjort en gang med os. Det kan man jo nogle af de steder, og det bliver så udnyttet. Og så kommer uenigheden selvfølgelig også, fordi serberne og russerne var gode venner, og så begynder uenigheden at komme op, fordi man har grundlæggende modsatte rettede interesser. Så ja, der kunne måske have været gjort noget anderledes, men det er også et spørgsmål om vil man ind i en struktur. For Ruslands vedkommende er også det her med frihed og demokrati og fri presse. Det er jo ikke ligefrem noget, den russiske ledelse synes var det fedeste i verden. Så er også spørgsmålet, bliver det her også interesserne, bliver om også nogle gange om at fastholde magten? Og det bliver så det altafgørende, at man kan fastholde sin magt. Og det er nok en del af årsagerne også til krig og konflikt.
Tak for det perspektiv. Nu det her jo folkeoplysningstelt, så vi er jo meget folkeinddragende. Og derfor så giver jeg mig herned, fordi der er en herre, som gør så meget spørgsmål.
Ja, jeg sagde til dig, Rune. Ja, men jeg synes jo, når man taler om, at Rusland er meget aggressiv, så skal man jo huske på, hvad vi gjorde i Iran. Der slog vi 500.000 civile ihjel, så vi har ikke været mindre aggressive. Så jeg var til en konfirmationstale, hvor præsten han fortalte, at der kom nogle mennesker hen til Jesus, og så spurgte de ham, at skal vi ikke stene den her kvinde? Så sagde Jesus, at jo, dem der ikke har søn, kan kaste den første sten. Og jeg mener, vi må også gribe i egen barm, hvordan vi agerer i verden, når vi nu dømmer Rusland så hårdt, som vi gør. Fordi på sigt, der er vi altså nødt til at samarbejde, hvis vi vil have en ordentlig verden. Jeg tror godt, at Rusland kan klare sig uden os. De kan samarbejde med Asien. Der er langt flere mennesker, end der er i Europa. Men hvis vi skal have et ordentligt Europa, så skal vi samarbejde, som Jørgen siger, med alle lande. Tak.
Er det en kommentar, der giver anledning til nogen input op fra jer? Ja, Tom vil gerne sige noget, så får du lige den her mikrofon, fordi jeg har et andet spørgsmål også.
Dansk Institut for Internationale Studier, de har udgivet en artikel for en tid siden, hvor de jo netop påpeger det samme, som spørgeren havde gang i det, nemlig at Vesten ikke rigtig har noget moralsk høj hest at sidde på. Og det synes jeg er rigtig forbandet træls, fordi jeg synes, det ville være så godt, hvis vi kunne læne os op af Vesten og Danmark og USA og hinanden og sige, vi gør sgu det rette. I stedet for så åbner Vesten i sin handling og den ene ladeport efter den anden, for at vi kan blive kritiseret for resten af verden. Og det tror jeg er en god del af grunden til, at resten af verden så også siger, okay, hvis de er nogle røvhutter, så må vi også godt være det. I stedet for, hvis man havde kravlet helt op på sin høje hest og forklaret sin handling og handlet ordentligt og fornuftigt, så er vi måske haft en chance der.
Ja.
Vi bliver nødt til også at se tingene fra det andet perspektiv, altså fra Ruslands og fra Kinas og Iran og hvem det er. Og de har nogle andre perspektiver end dem vi har. Vi hører meget tit, når man taler med russere, at de føler, at de bliver mere og mere omringet. Altså det har været flere omgange af NATO-udvidelser. Først i 1969, så i 2004, så i 2007. Og senere og senest med Sverige og Finland. Sådan igen og igen og igen. Sådan ser det altså ud fra dem. Og det kan ikke nytte noget, at vi kun ser tingene fra vores egne synspunkter. Men det er derfor, vi skal mødes, og så skal vi prøve at finde nogle løsninger ud fra de opfattelser, vi har. Og jeg synes, det er for meget vestlige vinkler, vi ser det fra. Og det er jeg ikke helt enig i.
Må jeg ikke lige følge op på den, Jørgen? Fordi det tror jeg, at på den ene side tænker man, der er klart en pointe der. Når man så ser billeder fra Butcha, så kan det være svært at ligesom stå fast på den på det rationale, eller den forståelse, eller den... Det for, nej, den... De er brug. Så kan det være lidt svært at stå fast på kan man sige, den rummelighed, eller hvad man skal kalde det, og prøve at inkludere kan man sige, Rusland i at sige, at nu har vi også ageret aggressivt, vi har udvidet NATO og sådan noget, fordi hvis Rusland havde opført sig som et mindre sådan barbarisk land i forhold til Ukraine. Altså, jeg ved ikke, hvordan man kan være mindre barbarisk, men jeg synes bare, de der billeder, vi ser fra Butcha, var i hvert fald, det ved jeg for personligt gør noget for mig, hvor jeg bare havde det sådan lidt, så er der bare, altså, så, jeg har ingen sympati tilbage. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, gør det ikke svært, når vi ser sådan noget som det? Altså, den barbaritet, eller det barbari?
Jo, det gør det meget svært. Og jeg har også selv ændret mine opfattelser. Jeg har været en af dem, der har gået ind for dialog med Rusland. Det ændrede jeg den 24. i anden. I 3 måneder, der skrev jeg ikke nogen artikler, fordi jeg ventede på, at krigen skulle holde op. Fordi jeg blev også nødt til at ændre opfattelse. Men vi står midt i det øjeblikket, og vi skal forholde os realistisk til, hvordan kan vi få en forhandlet løsning.
Godt, vi har et andet spørgsmål. Jeg tror, at vi har to af dem, men det var her først.
Ja, det var med hensyn til det med, at den fejlslagne politik med at være åbne og handle osv. osv. Og det kan man jo selvfølgelig godt sige, men spørgsmålet det for mig, det er, jamen, er det bare det? Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har sagt, at det alene kunne holde en fredelig verden kørende. Det har været en forudsætning, og en vigtig forudsætning. Men der har været mange andre ting på spil, som har gjort, at korthuset pludselig vælter. Og det er jo ikke fordi, at handelsrelationer for eksempel lige pludselig er blevet dårlige fra den ene dag til den anden. Men og det synes jeg lige skal med i analyserne.
Ej, jamen det er klart. Altså, det vil måske være... ja, for ensidigt at tro, at bare fordi man har en handelsrelation. Men ikke desto mindre har det jo været et udtalt projekt for EU at styrke samarbejde, styrke relationer, styrke handel, styrke være investeret i hinandens økonomier, fordi så bliver det så dyrt at gå i krig med hinanden. Og det har jo virket inden for Europa i hvert fald. Men det kan vi bare se, det er i hvert fald ikke det, der det har ikke afholdt Rusland. Så er der, jeg er helt enig, en hel masse andre elementer også dertil, som har gjort, at det har gjort det svært, eller hvad man også har tænkt med EU. Selvfølgelig er der det, men jeg tror, man meget, meget høj grad har dyrket den der interdependens tilgang.
Jeg har desværre kun haft lejlighed til at besøge Rusland, og måske en gang i 2008, en meget spændende oplevelse, men også på et tidspunkt, hvor vi jo talte meget samarbejde stadigvæk med Rusland, var jeg der sammen med Forsvarsakademiet, hvor jeg arbejdede. Og da vi talte om det her med NATO, vi talte med meningsdannere i Dumaen og lignende, jamen Vesten har jo på uretmæssig vis bemægtet sig Ruslands naturlige randområder, og så spurgte, jamen har befolkningen af de nye lande, Polen og de andre, har de ikke lov til selv at vælge retning? Sludder, det skal de jo ikke have noget at skulle have sagt om. Det var den melding, vi fik om. Og det viser også sammen, når jeg hører nogen, der har talt omkring græsrodsarbejde i Rusland, at det er meget, meget svært at komme ind og ændre den kultur, som meget er blevet centreret omkring magthaven, omkring Kreml og den narrativ, altså den fortælling, de gerne vil have om Rusland og Vesten, der har gjort, hvad det er. Men når vi ser begrundelserne nu, så er det jo med referencer til Peter den Store og andre storhedstider, der bliver brugt fra Putins side, og at Ukraine bliver reduceret til et land, der overhovedet ikke har lov til at være der, og det er fyldt med nynazister. Så det er jo også en del af et magtspil, som jeg ser i høj grad, det er et spørgsmål om, at Putin og eliten vil holde magten for enhver pris, koste hvad det vil, først og fremmest.
Nu bor jeg i Vesten, jeg er omringet af Vesten, jeg er en del af Vesten, og det er jo det, min tankegang er vokset op i. Og derfor holder jeg også meget af Vestens tankegang. Men jeg bliver udfordret, når jeg ser, hvordan den så påvirker resten af verden. For eksempel så bliver det jo nemt der, at vi alle skal have jo en frihed til frit at vælge alliancer. Og det er jo sådan en, den lyder jo sgu meget rigtigt, og det er jeg også lidt enig i, men det er så synes jeg også, at hvor NATO har en pligt til også at sige nej, vi vil godt hjælpe på anden måde, men det ville sgu nok lige være for dumt, hvis vi tier tieren det op. Det andet er, at friheden til at vælge alliancer blev så også udfordret, da Hvide Rusland valgte at blive meget, meget tæt allieret med Rusland. Hvor der omgående kom hamgerende røster over fra Washington af, om at jo, vi har da retten til frit at vælge alliancer, men kunne de ikke lade være med at alliere sig så meget med Rusland? Så det er sådan en bekvemlighedsbudskaber, der kommer med det.
Vi har flere spørgsmål hernede fra. Kan du lige holde den lidt, Jørgen? Okay.
Ja, jeg vil også lige give en kommentar til dig, når du snakker om det der med Butcher. Ja. Fordi det var deres forfærdelige billeder, som kan vise, hvor frygtelig krig er. Men jeg synes, det er en overvejelse værd, hvorfor vi ikke blev forfærdet over de tilsvarende billeder, da vi indtog den koalitionen af villige, rykket ind i Fallujah med forfærdelige gadekamper, ødelæggelse af byer osv. Men det var fordi, det ikke var i vores medier. Fordi der er kun nogle ting, vi må få at vide, og der er nogle andre ting, vi helst ikke skal opdage, fordi så bliver vi imod den politik, der bliver ført. Nå, men det var det, jeg egentlig ville sige, det var, vi skal måske også gribe lidt i egen barm. Nu var det så dig fra DIS, der sagde, at vi har egentlig forsøgt at få en dialog med Rusland. Og hvis jeg har fulgt med i medierne, så synes jeg, det som de danske politikere mest har gjort, det er at forsøge at afbryde enhver dialog med Rusland. Men det er måske mig, der ikke har fulgt med. Og så siger du til sidst, at man er nok nødt til at få et regimeskifte og en anden leder end Putin, før man kan få en dialog. Og så tænker jeg, det er jo sådan set at vælge krig og sige, at vi er nødt til at tage konflikten. Hvis man mener, at man vil have fred, så er man sgu da nødt til at holde fred med dem, som man har konflikt med. Og derfor tænker jeg, kunne man ikke gribe lidt i egen barm og overveje, om de danske politikere, i stedet for i optakt til Ukraine og sige, vi vil ikke have nogen kompromis. Og udenrigsministeren sagde da, vi vil ikke forsøge at forstå, hvad Rusland tænker. Og han er endda formand for vores diplomati. Kunne man ikke overveje, om Danmark kunne have gjort noget for faktisk at få en dialog. Og for at få en dialog og en fred, så er man sgu da nødt til at forsøge at forstå, hvordan de tænker på modpartens side. Ikke for at give dem alting, men fordi ellers så gør man noget, som de reagerer forkert på.
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi, og hvorfor er det, at det er så måske et spørgsmål, som også, altså sådan for at følge op på det, hvorfor er det, at vores politikere har meget, meget, meget travlt med lige præcis at tage den afstand. Altså, jeg tror, vi kan forstå den, men de perspektiver er i hvert fald på en eller anden måde fornuftigt, eller det ved jeg ikke, nu bliver jo normativt, men i hvert fald, hvorfor er det, at vi har meget travlt med den afstand? Er det rigtigt, at vi burde være mere dialogsøgende?
Det er jo et super godt spørgsmål. Nu har vi ikke nogen politikere her i dag, så det kan man ikke trykke, at nogen af os kan svare på politikernes vegne. Men jeg må også stille spørgsmål, altså skal man have fred for enhver pris? Fordi hvad er prisen for fred, også for ukrainerne? Skal de sige, jamen nu afstår vi en del af vores land, og med de mennesker, der bor derude, og det er derfor bare for at få en fred. Og hvor lang tid har man så fred, til man får problemer igen? Så det er jo, altså man kan altid få fred, for man kan bare overgive sig. Og så er der en anden, der bestemmer. Sådan er det også, hvis man møder en voldsmand. Så det er jo grundlæggende spørgsmålet, jamen er det fred for enhver pris?
Ja, jamen det må jeg også lige først og fremmest sige. Ja, altså, vi er jo desværre ikke politikere, så vi kan jo ikke helt måske besvare det spørgsmål, men jeg læser også den danske regering, som har et stort behov for at være hardliner i forhold til Rusland. Og det har de haft, synes jeg, i lang tid, og efter Rusland annekterede Krim, har man jo fra dansk side virkelig ikke ønsket at tage særlig store skridt i form af at søge dialogen. Det er der jo så andre europæiske ledere, der heldigvis har, vil jeg så sige, hvis jeg skal lige vurdere det, altså det er trods alt vigtigt. Jeg tror bare, det der er konklusionen nu, ikke at det er ikke min holdning, men jeg tror, at det analysen er i EU, det er, at de statsledere, der sidder i EU lige nu, de kan ikke få en dialog med Putin, fordi det, han gør i Ukraine, det kan man ikke acceptere. Det tror jeg er analysen, og derfor tror jeg, at man for de vestlige ledere bare konstatere, at vi bliver nødt til at vente til, der er et nyt regime, før man kan tænke dialogsporet igen. Og det er nok ikke, jeg er sådan set enig, det er nok ikke særlig fordrende for fred. Men alt andet lige tror jeg desværre, at det er de faktuelle forhold i anlægningsstyrelsen nu af den analyse, de laver.
Og Jørgen, du får lige ordet først, efter Tom.
Ja, når nogle er oppe og slås, som Ukraine og Rusland er i øjeblikket, hvis man skal bruge konfliktløsning, så skal man have de to parter sammen, og så vil der ikke være fred med mindre, at de kan blive enige om at acceptere det, der kommer ud af det. De, der ejer konflikten, det er de to parter, det er ikke Vesten og nogle andre. Så de skal sammen, og så skal de være enige, og ellers skal vi ikke have en fred. Ukrainerne, de skal sige ja til det. Rusland, de skal også sige ja til det. Så det er noget med, at når de har et behov for, at nu er det skakmat, nu får vi ikke mere ud af det. Hvis vi fortsætter krigen, så bliver det ligesom de der billeder, vi har set fra Nagasaki og Hiroshima. Alt er ødelagt, alt er fladt.
I min optik, så findes der ikke noget, der hedder fred for enhver pris. Fordi en så skæv fred er netop ikke en fred. Det er en konflikt, der er på vej til at blusse op igen og igen og igen. Hvordan man så får den løst, det kræver skide dygtige forhandlere. Og for eksempel så har Norge satset meget på at have et udenrigsministerium, der kan lave den slags ting. Danmark har fyret stort set hele sit udenrigsministerium og nedlagt diplomaterne osv., og de har sat nogle hæfteplaster på for nylig, men generelt så har Danmark ikke værktøjer til at gå ind og løse konflikter. Det eneste vi har, det er, at vi har købt for en helvedes masse milliarder bombefly, der kan bombe konflikterne, og det løser dem sgu ikke. Så vi har behov for, at Danmark genopbygger sin kompetence til at løse konflikter. Før kommer vi, Danmark i hvert fald ikke ind på banen som en positiv kraft, fordi som vi gør det lige nu, så bomber vi bare lidt mindre end de andre, fordi vi er så små, men vi bomber bare og gør ikke noget konstruktivt.
Og jeg har set, at jeg har markeret, at jeg kommer tilbage til, fordi noget af det, du nævner der, vil jeg gerne vende tilbage, så vi har lige nogle spørgsmål, men bare lige som en lille teaser her. fordi den, det med at indkøbe bombefly, og det med at have forhøjet Danmarks forsvarsbudget til 2%, og nu er der blevet stemt ja til folkeafstemningen den 1. juni, viser jo også en eller anden form for folkelig opbakning til en kan man sige, en eller anden form for, jeg ved ikke om man skal sige til oprustning, men i hvert fald til en markering på forsvarsområdet, ikke? Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi også lige bagefter forvent, hvad er det lige, altså er der, med den folkelige opbakning, er vi ved at som folk at flytte os i forhold til, hvordan vi faktisk har det med krig og fred i verden, altså fra dansk perspektiv. Men inden vi når dertil, det var bare lige for at tease næste runde, så har vi et spørgsmål hernede.
Jeg tænker på, om ikke det er en god idé at have neutrale lande i Europa. Jeg ved godt, nu har vi i hvert fald 4-5 stykker i øjeblikket. Nu ryger Sverige og Finland måske lige om lidt. Men er det ikke en god idé at have et neutrale lande, som har friheden til at sige sin uforholdte mening om NATO for eksempel, eller om USA's måde at agere på? Jeg er bekymret for, hvis vi alle sammen er med i NATO, så lukker debatten, fordi så er man nærmest illoyal, hvis man taler kritisk om NATO. Hvor skulle man bruge det? Så jeg håber, jeg kunne godt forestille mig, at det var en god idé, at Danmark var neutral og kunne have lov til at sige, hvad vi mente omkring NATO's agerende i verden.
Hans Peter og Lise, måske også bagefter, du er NATO-ekspert, hvad det siger
så? Principielt, hvis vi kigger tilbage til den kolde krig, var Sverige jo neutralt. Det er svært ikke i dag, de alliancefrit, der er en forskel. Men der brugte deres politiske kapital også til at være mediator eller mellemmand i nogle forskellige konflikter og ting. Hvis man nu kigger, hvem er så neutralt tilbage, hvis nu både Sverige og Finland går på vej ind i NATO, så er måske Schweiz og Østrig. Men jeg synes bare ikke, Schweiz har brugt deres neutralitet til nogen af den noget konstruktive rolle, som det som du peger på. De ligger et sted jo, hvor de er omgivet af venner, så de risikerer ikke noget. Kan vi sige, der ligger Danmark lidt andet. Vi har jo vogtet indsejlingen til Østersøen lige til, og har bestemt vores sikkerhedspolitik siden Kong Valdemars tid, og kampen omkring Hansestæderne og med svenskerne og lignende, og det er den vej, Rusland skal ind og ud af Østersøen, og det vil sige, at ligegyldigt hvad søren der sker, eller om vi er neutrale, så er vi inddraget i en hver tænkelig eller utænkelig konflikt omkring Østersøområdet, så derfor synes jeg bestemt ikke, det er en god idé, at vi melder os neutralt og spiller den rolle, men der var andre, der kunne, måske.
Ja, hvis jeg også lige skal supplere, altså det er også svært i en situation, hvor Rusland agerer, som de agerer, og så bede lande om at forblive neutrale, fordi de vil ikke være en del af Rusland. Jeg tror, det er det, der det handler om. Det handlede det om for Baltikum og for de tidligere sovjetrepublikker, at de vil for alt i verden ikke være del af Sovjetunionen igen. Og hvem er det så, der skal, og det er jo lidt det samme i Ukraine, hvem er det fra Vesten, der kan fortælle Ukraine, at de skulle være en neutral stat? Det kan være, hvis man virkelig sådan zoomer ud og er lidt sådan kynisk, ville det have været bedre, hvis amerikanerne havde sagt til Ukraine, I bliver aldrig med i NATO, I er en bufferzone. I ligger, hvor I ligger, og det er bare ærgerligt. Vi må bare håbe på, at Rusland ikke ønsker at indlemme jer. Men det tror jeg ikke, man kan politisk fra et demokrati, og det er slet ikke for USA, som jo som, altså mange grunde ikke bare vil lade Rusland diktere sådan noget. Så det er også lige sin sag at forestille sig, tror jeg, hvem er det, der kan sige til stater, at de skal være neutrale. Selvom at jeg er sådan set principielt er enig i, at det for Sverige, tror jeg, bliver rigtig svært at opretholde den rolle, som de har haft, som det her, som jeg prøver som fredsfacilitator. Ikke? Det er svært, når man melder sig ind i en militæralliance. Det bliver i hvert fald spændende at følge, hvordan gør de det, og det kan også være, at de lægger det til side, og så er helhjertet NATO, USA tilhængere. Det må vi jo vente og se.
Lise, lige mens du har til telefonen, mikrofonen. Den opbakning, vi jo så ser til NATO nu, Sverige og Finland, der er på vej ind, og i det hele taget en oprustning i Danmark, eller ikke en oprustning, men en oprustning i militær, eller forsvarsbudgettet i hvert fald, som NATO jo ligesom ønsker og kræver af os. hvordan vil NATO, altså med de kendskab til NATO, hvordan vil NATO bruge den opbakning? Altså vil de bruge den til at puste sig op, eller vil de være ydmyge over for, at de ved godt, at det er et kan man sige, et prekært område for mange? Sådan, altså har du nogen idéer om, hvordan vil NATO forholde sig til, at lige pludselig er der mange lande og borgere, som måske synes, at NATO er ret cool, og før synes, det var ret ufedt?
Ja, altså jeg tror, men det kan også være, at du ved mere om det, HP, men Danmark har jo faktisk de seneste 20 år været altså villige til at sende soldater i krig rigtig mange steder, så vi er jo ikke modstandere af krig i Danmark. Det skal man lige huske på, når vi nu snakker om, nu er der bare folkelig opbakning, nu skal vi bruge 2%. Der har været vældig stor opbakning til dansk deltagelse i amerikanske krige rundt om i verden i mange år. Så på den måde er det jo ikke helt nyt. Det samme gælder også for NATO-opbakningen. Den har Danmark også støttet op om, og vi er et ret pro-NATO-land, har været det i mange år, og er det jo så i særdeleshed nu. Jeg tror, at vi... Ja, det tror jeg sådan set, NATO vil... Ja, det er sgu et godt spørgsmål, hvad de egentlig vil gøre. Jeg tror, vi kan forvente at se et langt mere militariseret Europa på grund af den her konflikt. Allerede nu indikerer NATO's generalsekretær jo, at der simpelthen skal oprustes, især i den østlige del af Europa, og man skal have flere styrker på højt beredskab, og det kommer vi jo selvfølgelig til at se, og det kommer jo også til at præge Danmark. Der kommer mere øvelsesaktivitet på kasernerne, og måske så udbygget kasernestruktur, kunne jeg da forestille mig. Men det ved du mere om end mig.
Har du en kommentar til det? Der er en del spørgsmål på salen, som vi også skal videre til, men en kort kommentar.
Ja, meget kort. Jamen, det tror jeg er rigtigt. Altså, kan man sige, det NATO gjorde efter annekteringen af Krim, det var at lave nogle... sende nogle små, få styrker langs den østlige grænse, for ligesom at give den der politiske garanti til landene. Jamen, vi har NATO-soldater derude, hvis Rusland kommer kørende, så aktiverer de aktivt. Altså, vi fandt problemet med det, var, at så skulle man jo til bagefter at generobre et terræn, som de kunne erobre på meget kort tid. Det er en anden situation fremadrettet, så der kommer til at være en anden situation. Men det er svært at sige på et nuværende tidspunkt, hvordan det ender. Ja.
Det er helt fint. Vi skal herover til spørgsmålet.
Ja. Det var lige en enkelt studsår bemærkning her, men vi skal gøre for en hver pris. Det er spørgsmålet, hvem der betaler prisen? Det er jo normalt. Det er jo ikke de folk, der sidder i verden i Washington, i Kreml, hvor de sidder, som betaler prisen. Det er dem, der bestemmer, hvilke unge russiske mænd, der skal slå hvilke ukrainske mænd ihjel, og hvornår. Altså, hvem der betaler prisen, og hvad? Helt banalt, altså det er godt, det er godt, det er også dumt at sige, men altså, okay, dem står og slår den anden ihjel. Og hvornår skal det så stoppe? Og hvor meget taktik, og hvor meget strategi, og hvor mange grænser skal flyttes, før man siger, at det giver det ikke mere. Du er professionel, vil svare på sådan noget.
Og I får lige lov til at holde den, fordi jeg tager spørgsmål mere. Ja, og Tom har også, der er mange, der gerne vil sige noget til det, men det er fordi, at jeg har også lidt kig på tiden, når vi skal nå det hele, så tager vi lige to spørgsmål ad gangen her. Men hvor var det heldigt af dig? Og jeg ved godt, du har ret rundt om, men det er fordi, du har haft ordet én gang, og nu er jeg sådan super demokratisk her, så derfor får dem, der ikke har sagt noget første ord først.
Okay, er det tændt nok på? Ja. Jeg vil bare sige, jeg hader ikke russerne. Jeg hader heller ikke ukrainerne, og jeg hader heller ikke amerikanerne. Men jeg hader krig. For det er det værste, man kan gøre over for sine medmennesker. Og jeg kan huske, at der engang var en, der hed Ulf Palme, som kom med nogle kloge ord, der hed fælles sikkerhed. Og et fælles sikkerhed er vejen til fred, men kun hvis det er en sikkerhed, der ombefatter alle lande. Og så ved jeg, at pressen synes jeg er elendig til at dække den her krig i Ukraine. Vi ser kun de mest rædselsvækkende ting. Og hver gang vi har 10, 30, 40 militærfolk ind, så kommer der en enkelt forkølet fredskonfliktløser. Det synes jeg er fuldstændig skævt. Og derfor så ved jeg også, at russernes udenrigsministerium udsendte i december-januar et forslag til fælles sikkerhed ned igennem Europa. Jeg vil gerne høre fra DIS, om I har behandlet det forslag, om I har taget stilling til det, hvad der er sket med det. Det blev sendt både til NATO og til USA, og det døde fuldstændig. Der var kun en enkelt medie, der en enkelt gang sagde noget om det. Så der har været gang i, og der er nogen fra Rusland, der også gerne vil have nogle forhandlinger. nogle fredsforhandlinger og konfliktløsning. Og det, jeg synes, det er simpelthen det, vi skal fokusere på. Ikke alle de her forbandede krig. Det er pissesønd, at unge mænd fra Rusland på 18 år, der aldrig har haft et liv, skal dø. Det er pissesønd, at unge mennesker og børn fra Ukraine skal slås ihjel, og de har aldrig haft chancen for at få et liv. Det er det mest modbydelige, der findes, så vi skal stoppe det krig så hurtigt som muligt.
Tusind tak for den kommentar. Det lyder tomt som, at det er dig, der ligger ud her nu. Hvad gør vi ved det? Og så også spørgsmålet herovre fra, nemlig, hvem er det, der betaler prisen? Du må gerne tage den mikrofon, der ligger der.
Indgående NATO må jeg jo lige gøre opmærksom på, hvis man nu læser den der paragraf 5, som er musketeriet, så er NATO en rigtig dårlig police, fordi der er ikke noget krav om aktiv militær handling i den police. Det er bare noget, politikerne fortæller jer. Det står der ikke. Der står, at man skal handle, men man vil ikke gøre det militært. Så køb en nogle andre poliser, og dem vil jeg gerne snakke om. Det er jo, jeg forstår godt, vores politikere, de kaster bomber. Jeg forstår godt, Ukraine, de kræver bomber. Jeg forstår godt, at befolkningen siger, at vi må købe nogle flere bomber. Fordi der bliver ikke præsenteret andre muligheder. Det er ubærligt at se på. Og alle siger, at vi må gøre noget. Og det eneste, der bliver fremlagt som en mulig handling, det er bomber. Så derfor, der skal andre værktøjer i kassen. Og det er dem, jeg godt vil argumentere for, hvis vi når det, at dem får vi lagt i værktøjskassen fremover, fremadrettet.
Men kan du lige sige et par ord om de værktøjer? Jeg tænker, at det er vel ganske menneskeligt, at man føler så stor en afmagt over for den situation, vi har lige nu, at man nemlig tænker, du siger det jo selv, vi må gøre et eller andet, og så er der nogen, der præcis siger, at vi har nogle bomber, og så tænker, siger vi ja tak. Altså, så hvad er det for nogle andre? Du skal ikke holde et langt foredrag på 20 minutter, for vi er sådan cirka 12 minutter tilbage. Men bare nogle få ord på de her værktøjer, du taler om.
Jeg vil ikke forsøge omgående at sige, nu skal I holde op med at slås dernede på den måde med de bomber dernede i Ukraine, eller hvor man nu gør det. Fordi man skal jo lære at gøre det, for at kunne gøre det. Det, der skete efter murens fald, det var ikke noget, man bare gik på gaden. Der blev trænet, der blev arbejdet på det, der blev udviklet strategier, og de blev gennemført. Der er andre lande, der kan huske det. For eksempel Litauen, de baltiske lande. De kan godt huske, at de var en del af den syngende revolution, hvor de klarede det uden bomberne. Så i Litauen, der har man som NATO-medlem et departement for civil ulydighed. Og det var jo et sted, hvor Danmark kunne starte med at sige, at vi vil gerne være en hjælp jer med jeres departement for civil ulydighed og udvikle på det. Og tilsvarende vil vi gerne have jeres hjælp til at oprette det i Danmark. Så har man et første prøvende skridt i en retning, der kunne gøre noget andet. Og hvor man næste gang, hvor man kiggede i kassen, så havde man måske lige et lille værktøj mere. Og så kunne man starte derfra og bygge videre.
Så en form for fredsaktivisme, civilødigheds...
Det var som jeg beskrev det, at det, ja. det var det, der væltede Sovjet.
Ja. Jørgen, har du noget at sige
det? Jeg tror ikke, vi får fred i Ukraine, med mindre vi får nogle andre til at presse på også. FN for eksempel, Indien, Kina. Men så jeg ser, hvis Vesten presser på på Ukraine, og sådan set resten af verden, inklusive Kina og Indien og så videre, de presser på Rusland for en forhandlet løsning hurtigst muligt. Fordi jeg tror altså også, at der er grænser for, hvor langt denne konflikt kan køre på det niveau, det kører nu. Altså jeg kan sagtens se, at det kan komme til en slags low intensity konflikt, hvor man drager en linje, som så er, hvad hedder det, beskyttet fra begge dele, og så kommer der nogle træfninger hist og her, og så begynder man også at glemme krigen. Altså lidt ligesom fra 2014 til 2022. Det er meget, meget sandsynligt. Det er ikke nogen god løsning. Så får vi ikke sluttet krigen. Der er én ting, hvis jeg lige må sige det, og det er, vi har Vesten, og Vesten, det er dem, der laver sanktioner. Det er 1,3 milliarder, jeg har talt tallene sammen, folketallene sammen. Og hvad er resten? Det er 6,7 milliarder. 6,7 milliarder mennesker i en masse lande, de har ikke været involveret i, hvad skal vi sige, sanktioner. Og mange af dem er mere eller mindre for Rusland, eller de ser det som en regional konflikt. Så vi har Vesten, og så har vi det store flertal af verdens befolkning, som er resten. Det skal I heller ikke glemme. Og det allersidste, følgevirkningerne af den her krig, som I mærker hver eneste dag. Høje inflationsrater,
sult i store dele af Afrika, økonomisk krise, det bliver folk også træt af. Så jeg vil bare sige til alle dem, der bare siger våben, våben, våben til Ukraine. Tænk nu, der er en stor del af verdens befolkning, som ikke er mere, som man er i Europa. Og det indrømmer folkeviljen her, den er for Ukraine. Og den er ikke for sådan nogen som mig og andre. Men der er andre dele af verden.
Men den forhandlede løsning, du taler om, Jørgen, altså forhandlinger mellem de involverede parter, ikke? Men er det muligt med Putin ved roret i Rusland? Nu lige siger du, så længe Putin er der, så har du svært ved at se for dig, at der kan komme en fredelig løsning. Altså, ser du det for dig, Jørgen, at det overhovedet kan lade sig gøre med Putin ved roret? Ingen kender ham, men så kender han ham alligevel på en eller anden måde, ikke? Altså, det,
Han vil heller ikke tabe.
Så din vurdering er, at han vil være villig til på et eller andet tidspunkt at indgå i nogle fredsforhandlinger?
På et eller andet tidspunkt, som du siger selv.
Vi skal have nogle ord over fra jer nemlig, fordi, og jeg kunne godt tænke mig, at I også forholder jer til det, som Tom faktisk siger, og som kvinden hernede også sagde, altså lige har vi præsenteret for løsninger nok, muligheder, mulige løsninger nok, som er andre end bomber og krig, men måske noget, der er mere, mere over i fredsforhandlinger eller fredsløsninger eller noget andet. Diplomati.
Ja, altså faktisk vil jeg bare egentlig knytte en kommentar til også det med FN's rolle. Det vil jo være foretrækket, at FN kunne spille en rolle, men det kan FN ikke, fordi FN har et sikkerhedsråd, og der sidder Rusland, og der sidder Kina, og de har vetoret, altså kan nedlægge veto mod enhver idé om, at der skal laves fredsforhandlinger, eller at man skal sende en international styrke til Ukraine, der kan prøve at stabilisere. Det vil man ikke fra russisk side. Så FN spiller jo fallit i de her år, fordi der er tilbage til min indledende pointe om stormagtsrivalisering. Og det, jeg har meget svært ved at se desværre, at FN kan spille en konstruktiv rolle i den her konflikt, fordi der er den konstellation FN's Sikkerhedsråd. Og så samtidig til det med Kina og Rusland og Kina og Indien, og kunne de spille en rolle? Ja, det kunne vi da håbe, de gjorde, men det gør de ikke. Og det er jo også en udfordring, tror jeg, for Vesten. Hvordan skal de interagere med to så store magter, som ikke er villige til at sætte en stopper for det russiske regimes krig i Ukraine? Jeg har egentlig svært ved lige at se for mig, hvordan Vesten kan presse dem til at gøre noget, fordi det vil Kina jo i hvert fald ikke. Det er tydeligt.
Ja, og to korte kommentarer. Altså det med fred, vi kan jo godt sige, at du kan bestemme hernede og sige, nu skal Zelensky, nu skal vi have fred. Nu sætter I til forhandlingsbordet, og vi skal nok hjælpe dig med at prøve at få så meget som muligt af Ukraine. Så skal jeg jo med til at garantere sikkerheden for resten af Ukraine, så det ikke bliver sådan, der går 5 eller 7 år og siger, så nu kommer Rusland, nu vil vi have noget mere, fordi man har haft den der ambition, så kan man tage håb til, at Putins styrke forsvinder i mellemtiden. Hvis vi går tilbage til det krav, som blev stillet op, inden krigen startede, og det startede allerede sidste år, så var det jo også, at NATO skulle rulles, sikkerhedsarkitekturen skulle rulles tilbage til omkring murens fald, og det vil sige, at de lande, de seneste nye NATO-lande, der kom med, det var i 2004, ikke også, det er så 18 år siden, siger, det vil vi gerne have, I ruller tilbage nu, så vi vil slet ikke have noget af de her NATO-lande, er NATO, ikke? Og det skal bare være er det sådan noget, man bare kan sige, at det er okay, fordi man er stormagt, og Rusland, og de er stærke, og de har også atomvåben, så det skal selvfølgelig, det skal de have lov til at bestemme. Er det okay, eller at vi ruller historien tilbage, og så kommer vi igen den der kamp om historien, som Putin også konstant bruger til at retfærdiggøre sine ting. Så det er grundlæggende en kamp om magt og at bruge historien til at få det mål, han har, og som jo er et slags stor Rusland med ham, eller en af hans gode venner ved magten stadigvæk. Så indtil videre er jeg desværre skeptisk, og jeg synes godt om diplomati og forhandlinger, men vi skal finde en eller anden måde, hvor man kan finde forhandling, der også kan give en løsning, som kan blive noget vejet, og som ikke bare udskyder konflikten 5 år.
Ja. Så det der med hardball og hardliner kan måske have en pointe, fordi at man når til et punkt, hvor at den nye verdensorden så måske kan blive overtaget. Vi har to, der har markeret.
I starter med at spørge, en verden uden krig, altså er fred mulig, og flere har sagt, at det er svært at forestille sig nu, hvor det går så galt. Men prøv lige at tænke på, efter 2. verdenskrig. 2. verdenskrig var en krig af helt andre dimensioner end det, vi har nu. Altså, det var big time krig. Det var fuldstændig skånselsløs krig fra begge sider. Og da den sluttede, så var verden indstillet på, at nu må det ikke gentage sig igen. Og man byggede big time op med institutioner, der skulle hjælpe med at sikre det. FN først og fremmest. Ikke? Og i Europa, lidt senere begyndelsen til EU og Europarådet. Det er bare lige for at minde om, at vi har, verden har stået i en situation, der var meget værre. Og måske derfor vil man investere meget mere i at få et bedre system. At det har så vaklet. Okay, og verden har brugt meget mere i dag, bruger meget mere på militær end på FN, og 100 gange mere, flere 100 gange mere.
Tak for det perspektiv, som det nok mest var, men, og så har vi en sidste kommentar
hernede. Ja, jeg skal nok skynde mig.
Yes.
Den ene ting, det er, at du siger, at FN er kørt ud på sidespor, det er ikke noget. Jeg var til møde et andet telt med formanden for FN-forbundet, som nu er ansat i FN i øjeblikket, og han kunne fortælle, at der foregår forhandlinger i FN, der siger, men vi hører ikke om dem. Og det er jo nogle gange sådan, at de forhandlinger, fredsforhandlinger, der foregår, uden at vi hører om dem, det er faktisk de bedste. Det er jo en kommentar til, at FN ikke gør noget. Det tror jeg på, de gør. Og så en anden ting. Det er i vores alles interesse, at der ikke bliver placeret atomvåben for tæt ved hinanden. For dermed bliver varslingstiden så lille, så muligheden for at tænke sig om, i stedet for at trykke på knappen per automatik, eller lade kunstig intelligens overtage styringen, hvor vi ikke må komme til, den bliver minimal, og vi ved, at på amerikanske baser, selvom vi siger, at der ikke kommer atomvåben, det kender vi fra Grønland, så kommer de alligevel.
Yes, I skal nok få lov. Vi har lige sådan en halv minut tilbage til jer, mere eller mindre, men jeg kunne tænke mig lige inden for ordet og kaste et sidste perspektiv ind i det, og det er ikke fordi, at vi skal åbne en ny debat op, men jeg var på et tidspunkt faktisk sad Mogens Løgetoft herude tidligere, og da han var i FN, var jeg oppe og besøgte ham, og i den forbindelse besøgte jeg en organisation, som arbejdede for fred i verden, og som faktisk arbejdede for, at der skulle flere kvinder ind som statsledere. Ud fra det perspektiv, at der er simpelthen så meget, der peger på, at kvinder skaber fred, og mænd skaber krig, var jeg ved at sige. Ikke? Og det ved jeg ikke, om det er noget, hvis I har lyst til at knytte en kommentar til det. Er det noget, vi skal tænke ind i forhold til en fremtid, og i forhold til at kunne leve altså en fremtid uden krig og med mere fred? Og det bliver det sidste ord herfra, så nu får jeg lov til at afslutte. Hver især med et afsluttende perspektiv eller en afsluttende kommentar, og I må simpelthen byde ind med det, I synes, der er mest vigtigt at få rundet af med. Vi starter hos dig, Jørgen.
Ja, og jeg vil først knytte en kommentar til det med FN. Der er ikke kun Sikkerhedsrådet i FN. Der er også et generalsekretærembede, og han kan godt tage sådan nogle ting op, som at mægle mellem to parter. Og så er der også kommet en ny mulighed, det er, at generalforsamlingen kan udtale sig om krige. Det er noget helt nyt. Og så de kan stemme om det, og de kan debattere det osv. Så der er nogle lidt nye muligheder i FN. Og så er jeg også glad for, at der bliver sagt det der omkring Tyskland og 2. verdenskrig osv. I 1. verdenskrig, der var man meget undertrykkende over for Tyskland. De skulle betale store reparationer, og de fik frataget land, og hvad kom der ud af det? Nationalisme, nazisme, 2. verdenskrig. Så de blev undertrykt, de blev ydmyget osv., og vi fik en verdenskrig ud af det. Derimod efter 2. verdenskrig, det var klogt, der sagde man til den tabende part, Tyskland, som alle havde dengang. Mine forældre sagde, vi ville overhovedet ikke have tyskere ind over vores doorstep, og så videre. Hvad sagde man der? Man sagde, at vi skal integrere Tyskland. De skal med ind, og de kom med ind i Europarådet, og de kom med ind i EU, og så videre. Og der skabte man fred. Vi skal integrere og skabe tillid og konfliktløsning, og så videre, på længere sigt, også med Rusland. Det kan godt være, at vi ikke kan på kort tid, men Rusland, han bliver 70 her i oktober, og han bliver ældre. Han lever ikke evigt. Men jeg mener også godt, at man kan samtale med Rusland. Nu.
Tak. Tak.
En militant verden har ringere plads til at have liv. Det har ringere plads til kvinder og børn. Det har ringere plads til os alle sammen her. En fred, der ikke tager hensyn til det, der ikke tager hensyn til mindretal, der ikke tager hensyn til kulturen i området, der ikke tager hensyn til begge parter, er ikke nogen fred. Verden har, for endnu før Ukraine, var der voldsomt oprustet, så når der stod en kæmpe stor NATO-magt over på en lidt mere besliden efterhånden russisk magt. Alle de der våben, det hindrede ikke krigen i at komme. Begge USA, Frankrig og England har atomvåben. USA har atomvåben. De står, det hindrede ikke i krigen i at komme. Det gjorde bare en atomkrig endnu mere sandsynlig. NATO's formål i paragraf 1, som I alle sammen kender, den er fred med fredelige midler. Prøv at læse den. Okay. Så lad os håbe, at vi kan få en fremtid, hvor Danmark, som jo er liberettet foreningspartner i NATO, kan komme med nogle fodnoter og sige tit til de andre, hvordan går det med at opfylde paragraf 1, fred med fredelige midler. Og så lad os sige at fylde den værktøjskasse op, så det bliver muligt.
Tak. Lise?
Ja. Lad os lige give
det. Det var
det. Ja, det er så godt. Jeg vil sige, hvis der er fredsforhandlinger i FN, så er det jo rigtig, rigtig positivt. Jeg er nervøs for, at det ikke kommer ud på slagmarken, fordi at Rusland ikke er interesseret i en løsning via FN.
Det kan
du ikke
vide.
Ja, det tror jeg ikke, de er. Så det må, vi må jo se. Jeg tror, det bedste bud, der har været indtil videre, det har været Tyrkiets forsøg på at være en mæglerrolle i det her. Og det er jo også interessant, om de kan fortsætte den rolle, om det er Tyrkiet, vi skal sætte vores lid til i sådan diplomatisporet. Og i forhold til det med kvinder, ja, det tror jeg der faktisk, der er noget om, og det viser forskning jo i hvert fald, men det er jo svært at vise eller slå fast som endegyldigt, fordi der stadig ikke er nok kvinder på topposterne rundt om i verden, så we will see.
Ja, og jeg vil slutte kort af med at sige, at der var et spørgsmål om atomvåben. Vi har heldigvis ikke set atomoprustning i nogen af de nye NATO-lande overhovedet. Altså, jeg er ung også fra 80'erne, hvor jeg dobbelt beslutning var SS-20 og Pershing 2, og det kan mange af jer huske. Altså, så det har vi ikke. Vi har set, at Rusland bygget nye missiler, som kan udrustes med atomvåben, Kaliningrad, men vi ved ikke, hvor mange og hvor meget. Så det er heldigvis ikke blevet noget, der er blevet farligere, som jeg ser det. Og så det kvinder til sidst. Jeg havde jo meget gerne set, at man kunne finde en kvindelig ny leder til afløsning for Putin. Desværre jo de, der var på vej op, om det var mænd eller kvinder, de blev jo lynhurtigt elimineret, fordi der skulle ikke være konkurrence om magten, men det kunne da egentlig være fedt. En mere fredelig kvinde, som afløser Putin, det skal være mit nytårsønske eller sommerønske. Og så vil sige, kvindelige ledere, jamen jeg husker også, at Margaret Thatcher i 82. Så det er ikke sådan, at alle kvindelige ledere går til at have fred. Og så vil jeg bare sige tak for en god debat og godt arrangement.
Her er med slut på debatmødet om, hvordan vi får fred i Europa, som afholdt den 17. juni 2022 på Folkemødet på Bornholm. Man kan også høre indslaget som podcast på flygtninger og freds hjemmeside flygtningerogfred.dk, som også kan tilgås fra ens mobils podcast-app og YouTube. Man søger bare på flygtninger og fred. På flygtningerogfred.dk kan man også læse mere, og man kan kommentere udsendelsen og abonnere på flygtninger og freds fremtidige udsendelser, eller man kan lytte til flere af de over 1000 udsendelser, der allerede ligger her.